Ýer Adaslyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günmeligi şuňky programmamyzda. Protestçiler bilen ara baglanşykda guman edilip Balkan awatda tutsa edilen ýuristiň sud dinlenşiginiň güni bellendi. Marda ençime bağdır yapıklığına galiyan mahalı bayram alayının bağdırında ruhsatsız sevda ediyen satıcılar köpürlüyer. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tədelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Ermenistan ve Azerbaycan birbirine ağır artilleri ulanmakta ayıplayar. Bu vaka ölüm hoplu düşmançılığı besetmek var adı halkara derecesinde çağırışlar edilerke Cedelli Dağlık Qarabağ regionunun üstündeki sövüşler tapır 3. günü 29. sentyabrda devam ediyen mahalına qavat geldi. 29. sentyabrda Kavkaz sevitindeki iki devletin harbi güçlerinin arasındaki sonki dartkınlıkta onlarca adamın ölündüğü haber verildi. Azerbaycan'ın korunmak ministri Ermeni harvalarının Azerbaycan'ın Daşkesan sevitine hücum edindiğini aytdı. Bu ayıplama Yerevan tarafından düğünden yalan deyilip reddedildi. Dağlık Qarabağdaki çaknışklar sevitte 2016 yıldan beri görülen en ağır sövüş olup bu dünya bağdırlarına nevit ve gaz daşayan geçircilerin koridoru hataplanyan Günorta Kavkaz sevitindeki durnukluluk bağrıdaki aladağını gaytadan güçlendirdi. 28. 29. sentyabr gecesi tutuş front linyasını da güýçli söwüşler dowam etdi diýilip Azerbaýjanyň gorunmak ministrliginiň beýanatynda Ermeni we Azerbaýjan güýçlerini bölýän ara gatnaşyk çyzygy diýilýäne salgylanyp aýdylýar. Ermeni gorunmak ministrligi hem dürli depkinnäki söwüşleriň dowam edýändigini ma'lum etdi. Fransanın prezidenti Emmanuel Macron Litvada Belarus oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya bilen duşandan soň Belarusdaky siýasy krizisiň çödülmeginde Ýewropanyň kömegini wada berdi. Araçlyga kömek etmek üçin Ýewropalylar hökmünde elimizden gelenini ederiz diýip Macron 29-njy sentýabrda Vilnüsde Tikhanovskaya bilen duşandan soň jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Belarus halkyna pragmatiki Ýewropa goldawyny hem wada berdi. Ol Ýewropadaky howpsuzlyk ve hizmettaşlık kurumasını Belarus boyunca araçlık etmek meselesini çözmeye çağırdı. Belarus'ta 9. Ağustos'ta geçirilen cedelli prezident saylovlar sebeple bir neçe hepte veri köpçülüklerin demonstrasyaları devam ediyor. Moskvanın häkimi Sergey Sobyanin koronavirusun yayramağının önünü almağa kömek etmek maksadı bilen gelecek ay Rusiyanın payitahtında meyilleştirilen mektep dencalşının yeni bir hepte uzoldulacak dığınaydiyarı. Sobyanin 29. sentyabrda yayradan mağlumatında okuçların 5-18. oktyabr aralığında iki hepte okudan boşadulacak dığını aytdı ve enataları şol dövürde çağırlarının öyde kalmağını üpçün etmeye çağırdı. Adatça Rusiyada bu dencalş dine bir hepte doğan medyar. Häzirki wagtda virusa ýolugonlaryň we köplenç asymptomatik däliläriň epesli bölegi çağalardyr. Olar öýlerine gelenlerinde virusa aňsatlyk bilen has köp hassalyk çeken maşalary agdalaryna we ullara ýokuşdyrýarlar diýip häkim öz web saýtynda çap eden maglumatynda aýtdy. 29-njy sentýabrda rus häkimetleri Moskwada soňky bir günüň dowamında 2300 täze COVID-19 hadisasynyň hasaba alynandygyny habar berdiler. Bu san 31-nji maýdan Märi iň ýokary görkezijidir. Türkmenistan'da Garaşsızlık Bayramı münasebetli günäsi geçilen 800'den gowrak tusoň arasında 3 özbek bendisi azatlığa goý berildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýagdaýdan habarly Türkmenistan'a habarçysy habar berýär. 800'den gowrak tusoň türmeden boşadyldy. Olaryň 3 tanysy daşary ýurtly, ýagny Özbekistan Respublikasynyň raýatlarydyr. Olary COVID-19 testi geçirildi we soňra da goý berildi diýip gizlilik şertinde söhbetde şolan habarçy 29-njy sentýabrda gurrun berdi. Geçen hepte Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 815 bendiniň şol sanda 3 daşary ýurt raýatynyň günäsini geçdi. Polşanın häkimetleri İslam devleti terrorçılıklı topar bilen ara bağlanışığı bolmakta ve Polşada terrorçılık hareketlerini kurnamak üçün palyakları hem de Ukrayin raayetlerini işe almakta guman edilen 5 tajik raayetini yurttan departatsiya etdi. 28. sentyabrda Polşa radiosu tajik raayetlerinin 4-üsünün may ayında saklanandığını dekabr ayında Polşadan kaçıp giden 5-nji şüpheliğinin olsa halkara terrorçılığa karşı kuramaların kömeği bilen tusu edilendiğini haber verdi.